Здравейте на всички. Радвам се да имаме това време заедно, което да оползотворим възможно най-качествено в общение, в споделие на слово и в неща, които Бог има в сърцето си за нас. Здравейте на тези, които сте пред компютри, телефони, които гледате на живо или на запис ще гледате. Радваме се, че можем да бъдем част първо свързани в духа и после споделяйки това послание. Искам да припомня, че тук градим и делям ще бъдат основата на това, което Бог има да се гради тук. Това са основни истини, принципи, приоритети, важните неща. Винаги е и ще бъде в духовния дом, в църквата. Винаги ще бъде не само при стартирането на неща, но и в самото изграждане. Ще бъде Словото на Бога в самата основа и в градежа. Вярваме, че основата е най-важна. Притчата за построените две къщи върху различни основи, едната канара, другата пясък, говори, че няма значение колко влагаш в това, което градиш, от значение колко ще се стараеш и как ще го, колко ще инвестираш, което правиш, сигурността идва от основата, а не от това, което вършим. Така че Словото на Бога и доктринално, и даващо ни мъдрост и откровение как да градим, стои в основата на всичко. Затова искам да говоря за глад за Словото на Бога. Бих искал да прочита пророк Амос, 8 глава, 11. Ето идва дни, казва Господ Йова, когато ще изпратя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, но глад за слушане на думите Господни. Амин. В това, което Бог прави, е винаги да изпраща. Функцията на Господ като баща, като сърце на баща, да изгради, да подпомогне, да изпрати, за това Исус изпрати своите ученици. Въоръжи ги и ги изпрати да занесат Словото. Словото беше съпроводено от чудеса и знамения, което накара ученици да бъдат впечатлени. Правилно е каза, не се радвайте на това. Радвайте се в това, че имената ви са записани в книгата на живота. За принадлежност. Радвайте се, че принадлежите, а не от резултата. Нашата принадлежност е свързана с основата, върху която градим. Когато двамата различни човеци не градиха домовете си, те можеха да направят домовете си, да ги изградят по един и същи начин. А с едни и същи усилия, с едни и същи ресурси, но избора на основата беше решаваща. Разбирате ли, когато избираме основа, избираме върху какво да сложиме себе си. Защото ако канарата е Христос, ние слагаме себе си върху канарата, защото Христос е сигурност, стабилност. Подмамва човека с бързите резултати. Когато градиш основа, искаш по-бързо да бъде изградена основата, за да може във видимото да се изявят нещата, които си градил, т.е. да бъдат видяни. И затова къщата, когато градиш основата в пясъка е лесно да я построиш. Нали? Бързо. Защото влагаш по-малко усилие, по-малко ресурси и де-факто имаш по-бързи резултати. Нали? Според твоята гледна точка. Това обаче, което направи е мъдрият, си каза, по-добре, по-бавно да направя основата, за да подсигуря това, което ще инвестирам после. Себе си. Това не правилно развитие, не беше и духовно развитие, което градиха. Не беше духовна кариера или по някакъв начин професионална кариера. Тяхната реализация, това бяха те. И когато предойдат водите и дойдат тежките времена, всъщност те не атакуват твоите резултати, атакуват тебе. не събаря твоите резултати, твоите постижения, събаря теб. Защо? Защото ти не си резултатите, ти не си постиженията. Твоята идентичност не идва от постижение. Тя идва от твоята същност. Твоята стойност идва от това, че ние сме в Христос. И на база на това, че стойността ни идва от това, че ние сме в Христос, ние вършиме дела, които са подражавайки на Бога, следвайки Него. И делата тогава произлизат не от това да се докажем, че заслужаваме да бъдем добри, заслужаваме да бъдем обичани от Бога, заслужаваме да бъдем приети от Него. Не идва заради това да бъдем приети, а ги вършим, защото сме приети. Има разлика. Едното в единия вариант си кажеш, се докажеш на Бога, че заслужаваш. Прави всичко, защото си Негов син. Разбирате ли, ако едно дете, примерно вашето дете, се опитва да бъде харесано от вас, да бъде одобрено, да бъде обичано от вас, ще прави много неща и ще направи големи постижения, които може би ще събудят възхищение като резултати в другите хора. Но само то знае в сърцето си, че прави всичко това обичано. И затова ние не сме резултатите, които вършим. Разбирате ли, мотива, основата на всичко, което вършим, е защото принадлежим на Бога. Отбирането, че няма значение, че ще построим къщата си по-бавно. Няма да се притесни, ако онзи, който е построил къща, служение или върши бизнес и така нататък, мини каже, снимка на това, което постигнах и направих, а ти още скалата дълбаеш за основа. И се казваш, леле, виж хората, колко напред, нали? И Сатана ти казва, ми, много погрешна основа си избрал. Избрал си основа, която, абе, това не е за къща. Може би за пещера или копай там скалата, но разбирате за какво говоря. Постоянно опитва ние да се сравниме с други. Опитва се да ни измами, за да се състезаваме. Все едно живота е само най-добрите, тия, които се сравняват, състезават и изпреварят всички, все едно те са успешните хора. Която аз съм убеден, че този, който построи къщата си на основа пясък, я завърши много по-бързо. Със сигурност. Няма значение скоростта, с която градиш. Има значение сърцето, което влагаш, и мъдростта, с която градиш. Защото мъдростта ти води до сигурност. Тя ти води до място, на което да погледнеш в бъдещето. Не ден за ден, не за утре, а за много напред. Та, в Амо се казва, че Господ изпрати глад, което не е, звучи все едно е наказание. Разбирате ли, все едно Господ вече му е писнал да говори, да не го слушат и накрая казва, ще изпратя глад. Не глад за словото ми. И следващия стих, 11, казва, че хората ще търсят, ще обикалят от море на море, от изток на запад, ще обикалят, ще търсят словото на Бога, но няма да го намерят. Как ви звучи това? Ако го погледнете като, че Господ се е разгневил и иска да ги вкара на място, на което да съжаляват, че не са приели словото, знавате бащино сърце на Бога, ще знаете следното, че дори Господ да изпрати глад, самия глад е нужда. Съвсем практично. Когато изпитваш глад, това означава храна и тялото изпитва глад. Въпросът е, след като си изпитал глад, какво ще направиш? Не само какво ще направиш, каква храна ще си нахраниш, защото има много имитация на храна в днешно време. Каква храна ще избереш? Защото ако избираш храна, която е полезна, вещества, които да донесат здраве и сила на това тяло, оттам да донесат живот, а не болести. И в този смисъл, погледнато от духовната страна, по същия начин, Господ казва, ще изпратя глад, т.е. ще изпратя нужда, ще изпратя липса. Ще се събуди липса. Защото ако време на фалшификати относно храна, примерно, или тези фалшификати разболяват, или те водят до място, на което искаш истинска храна. Качествена. Ти избираш. Дали ще кажеш, не ги искам. Да, знам, че навсякъде искам. Искам истинска. Тя се намира по-трудно, струва по-скъпо, се струва. Това е истината. Нали, тук говорим за храна. Но като обърнем внимание към трудно е, но се струва. Следващия стих, който казахме, 12 стих на Амос, всъщност звучи последния начин. Някой поради глада си започва да търси. И според словото има обещание, което е търсете и ще намерите. И това си е обещание. Това е начин, това е Божие, да може ние да открием Него. Да открием Словото му. Т.е. това е обещание. И стиха казва, ще търсите и няма да намерите. Сякаш има противоречие между двата стиха. Интересно е, че тези, които търсиха Словото, се казва, ходиха на изток, на запад, обиколиха морецата. Т.е. ходиха навсякъде другаде, но не и да потърсят Бога. Тук ли сте? Разбирате ли го това? Направиха всичко по силите си. Ходиха навсякъде. Това означава стиха. Обиколиха. Ние не търсиме Словото на Бога там, където не е Бог. Да, Бог е навсякъде, може да даде откровение, но всъщност има една думичка, която започва стиха. И скитате. Така започва стиха. Ще се скитате. Всъщност, скитането е първия признак за някой да е бездомен. Разбирате ли? Т.е. търсиш Словото на Бога извън дома. Излязал си от дома си, за да можеш да търсиш навсякъде Словото на Бога. Всъщност, идеята на Господ, че Неговото Слово е в Неговия дом. Разбирате ли? Дома, търси Словото на Бога в дома. Т.е. за това Господ им каза, няма да го намери. Да страдат като търсят, като гладуват, първо като гладуват, второ като търсят и се изморят от търсене, обесърчат се, разочароват се и така нататък. Господ не иска да бъде тяхното наказание, иска да е Бог. Но за да бъде техния Бог, човек трябва да го потърси и намери в дума. Затова Давид каза, ми казаха да отидем в дома Господен, защото знае, че Словото на Бога е там. Няма нужда да го търси. Няма нужда да си мисли, къде ли е? Аз ще обикалям да много, защото това носи обесърчение. И всъщност, търсенето не е лошо, търсенето е библейски принцип, защото се казва, търсете и ще намерите, но е важно мястото. Важно е мястото, на което ще градиш, да бъде с основа Христос, скала. Важно е търсенето да бъде в дома, защото в дома Господ изявява себе си. Господ изявява себе си в дома като слово, за да може ние да изявиме Господ извън дома като свидетелство за Него. Нека прочетем Иеремия 15 глава стих. Иеремия 15 глава 16 стих. Когато намерих твоите думи, изядох ги, твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето, защото се наричам с твоето име Господи Боже на силите. Амин. Това, което казва първо Иеремия, намерих. Първо ги потърси. Това е библейски принцип. Не нуждата ни да търсим, защото има много нужди за много неща и търсим различни неща. Има един глад за истинското. И той е полезен. Той не е наказание. Не е това, че ти не си качествен и по някакъв начин си стигнал до извода, че трябва да бъдеш качествен. Глада за истинското е вложено в хората, за да могат да се стремят към истинските неща, разделяйки ги от фалшивите. Отхвърляйки фалшивите неща. прави Еремия. Намерих думите ти и след това се казва, че Еремия ги е изял тия думи, образно казано, нали, смисъл като храна, а всъщност не е толкова образно казано, ако разсъждаваме за духа ни. Духа ни наистина се храни с това слово. Но Еремия реши това да бъде храната му. Това е решение. Разпознаване. Това е живот. Всъщност, когато ги изям тези думи, те ще донесат живот за духа ми. Оттам живот душата ми, ще покрият душата ми и оттам тялото ми ще бъде изцелено и благословено. Когато приеме Еремия в себе си словото на Бога, идва изцеление и благословение за дух, душа и тяло. Това е неговото разбиране, че това е живот. Това е истинският живот. Той не иска друг живот. Той не искаше живот без проблеми. В смисъл такъв, да каже, истинският живот е без проблеми. Лошият, който не ми харесва, е пълен с проблеми. Хората не трябва да следват Господа, за да нямат проблеми. Защото идва едно разочарование при битки, които имат за да изградени, за да бъдат възрастени. Те се разочароват. И започва си мислят, че тези проблеми говорят, че Бог не ги благославя. Това, което аз знам, е, че всяка битка, всяка трудност, която преживяваме, носи изграждане. Носи изграждане на зрялост, на характер, за да може да се справим по-добре. Идеята на битките не е да ни изморят, да ни скапят, да ни обесърчат и накрая в тази човешка немощ и разочарование да кажем на Бог: спасяваме, защото ни може. Идеята на Господ не е да ни доведе до място на безизходица, за да го потърсим. Защото ако е така, ние ще го потърсим като изход, като решение. И когато се реши проблема, ние ще забравим за него. Господ иска да търсим като дете, което търси баща си, което иска да има взаимоотношение баща-син. Близост. Споделяне, сърце към сърце. Иска Бог взаимоотношение, като всеки баща, който поглежда децата си. Това е моето дете, искам взаимоотношение, искам връзка, искам споделяне. Поглежда към съпругата си, искам да имам връзка духовна, искам да имам споделяне, жива връзка. Това отношение, точно това отношение на сърцето, Бог търси към него. Човек да отправи този глад за взаимоотношение. Да чуеш и да приемеш знание. Йоан Евангелие на път и всъщност пребиваваше между нас и всъщност Словото е Бог, казва. Което ще рече, че ние не търсиме просто думи, които да ги знаем, а ние търсим Господ, който да познаваме. Не искаме да го опознаем. Познаваме чрез връзка. Чрез поделяне. Сърце към сърце. И като четеме Библията, ние не четеме правила и закони, ние четеме буквално автобиографията на Бог. Бог е описал сърцето си там, Бог е казал кой е. И точно това не просто впечатлява, това докосва сърцето ни. Това ни кара да търсим истински взаимоотношения. Ако Бог ни научи на истински взаимоотношения със себе си, ние търсим същите взаимоотношения с хората, които Бог ни подарява. И тук не може да съществува нищо, което е посредствено и фалшиво, защото ние нямаме глад за такива неща. Глада ни е буквално за истинските неща. Това е. Нека споделя нещо. Израснал в църква и първите ми впечатления от църквата е, че хората се надпреварят кой ще чете повече от Библията, за да може да я знае повече. И стихове на Исус и така нататък, което не е лошо, но не е пълна картина. После идва харизматичното движение в България. Проповедите вече са много по-интригуващи, повече интерес има към проповедите и съответно хората започват да ги слушат, да ги размножават на касети, да си, тогава беше така на касети, и да слушат, и беше страх. И когато църквата имаше разбиране, че трябва да чете повече, четахме повече. Даже състезавахме църквата, кой ще знае повече стихове на Исус. После е страхотно да слушаш проповед, не просто да ти вдъхнови, а която да ти покаже истини, в които не са ги живееш. И хората започнаха, нали, в този харизматичен сезон да слушат много проповеди, да по-много. И същото време разбрах, че важно е четене, важно е слушането на проповеди, и също толкова е важно, колкото тези две неща, е да живееш това, което си чул. Тоест, тези три неща са еднакво важни. Погледнем цялата картина на църквата, ако сме чели и знаем достатъчно, ако сме слушали и били изречени, променени и пълни със слово от това, което сме чули, всъщност това е времето, което днес църквата живее. Аз го вярвам, защото намерих послание, което не те пълни със знание, но е толкова практично и е много приложимо. И ако Словото на Бога стане практично и приложимо за тебе, не е просто впечатляваш мъдри мисли, а е практични неща, които можеш да приложиш като ежедневен живот. Да имаме глад към Словото ни, не е само това да го четем и да го слушаме, глад усилени за това, за да го живееш. Тоест да изпитваш нужда да го живееш. По същия начин, както искаш да го знаеш, по същия начин, както искаш да го слушаш, за да може умът ти да се напълни с правилните мисли. По същия начин, с това, което съм си напълнил, това, което знам, просто да го живея. И този живот не е прилагане на тия истини. Механично имам предвид, нали, знука как са. Имам знанието, ще го приложа. Живеенето е взаимоотношенията, които имаме с Бога, връзката, която имаме с Бога, да живееме на Него. Нали разбирате, че тук не става въпрос аз какво знам, а става въпрос Бог как ме води. Защото аз може да знам нещо, което не е правилно. Което съм научен погрешно, което съм изтълкувал погрешно, но когато съм воден от Господ, Библията казва, че водените от Святия Дух, те са Божии синове. Идеята за синовство не е да се почувстваш син, а да бъдеш воден. И то от себе. Не от твоите нужди и твоята преценка. Иеремия казва, след като ги изядох, се зарадвах, възрадвах се. Дойде в мене, в сърцето ми. Идеята в нас и да донесе радост не е свързано с това как се чувстваш. Чувстваш добре и тогава да се възрадваш. Вижте, ако Словото на Бога е храна за духа ни, и когато духа ни е пълен, жив, тогава да благослови душата ни до такава степен, че душата да бъде повлияна от духа, да се ръководи от състоянието на духа, а не тя да определя как да се чувстваме и колко сме зле, какви липси имаме, колко сме наскърбени, колко сме ядосани и така нататък. Не се водим по емоциите си, водим се по това, какво принадлежим. Каква е нашата принадлежност? Психът завършва с това, че радостта му идва от това, че той носи, казва, нося твоето име, Господи. Оттам, когато говорим за природа, говорим за субстанция, говорим за образ и подобие, в което Бог иска да ни ритуал, за да ни върни в първоначалните настройки. Както телефоните. Нали си имали такъв телефон, който го връщате към първоначалните настройки? Нали? Става по-бърз, по-ефикасен. Или получавате съобщение да изтрие ли приложенията, които ни използвате отдавна. А? И сега, ако получите съобщение да изтрие, които много използвате. А? Интересно е това, нали? Сега, ако там е приложението на Библията, него ще го оставим. Но това, което Бог прави, е не да ни напомня за себе си. Както ние, когато сме пренебрегнати и се опитваме да напомним за себе си, за нуждите си, за това, че ние сме важни. Понякога оказваме, понякога оказваме, защото като преживяваш отхвърляне, то Бог не е като нас, за да ни накара да се почувстваме пренебрегнали. Нали? Ние така понякога правим. Той ни напомня за себе си. Той изяви. Той говори за себе си директно. Без да се налага ние да се сетим. И го прави чрез словото си. Дава пример. Разказва история как на един къщата му се е съборила от водите, защото не е била на основата Христос. И веднага ти води до разбираш на основата. Фокусираш се върху основата. Кои са основните неща, кои са приоритетните неща в живота ми. Фокусирам върху тях и живота започва да се променя, когато се подреди по приоритети. Много хора се опитват да подредят живота си без да барат приоритети. Той запазват ги както са били до сега и се опитват да променят живота. Живота претърпява много големи промени, когато подредим по правилни приоритети. И тогава го даваме. Аз съм убеден, че винаги стига, когато е по приоритети. Не ни стига времето, когато е разбъркано, когато има хаос, когато маловажни неща, спешните неща са изместили важните. Тогава времето ни не стига. Защото за нищо, което е спешно, времето не е достатъчно, за да го свършим. Дори да е ангажимент. Един ще свършим, друг идва, който също е спешен. Всъщност идеята Господ да изяви в Словото си, че Словото му е храна, е да се стигне до разбирането, че Словото на Бога, идеята на Словото е да донесе живот. Както качествената храна, пак казвам, че с веществата, които носи здраве и живот за тялото ни, е начин Господ иска да изпрати това откровение, че Неговото Слово носи живот. А идвайки Христос, казва да дам живот и то изобилно. Тоест, не искам просто живот, в който има оцеляване. Идеята не е да го избуташ как си, да го изживееш някак си с 300 зора. Идвам да донеса изобилие. Въпросът е човек какво разбиране за изобилието ще има. Никога изобилието не трябва да се тълкува според нашите нужди. Защото нашите липси и нужди могат да бъдат главно в душата. Разбирате ли? А душата си има свое специфично разбиране, специално разбиране за това какво е изобилието. И според душите ни, изобилието е всяка една липса в тебе да бъде запълнена. Няма да има тази тежест, това смачкващо усещане за живота ти не е пълноценен, не е качествен. Затова ви казвам, че радостта в Господа не произлиза от това как се чувстваме. Защото душата може да бъде лесно манипулируема и съответно да се почувстваме един ден да се чувстваме някои значими, обичани, другия ден да се чувстваме и недооценени. За един и същи човек става въпрос и за два различни дни. Разбирате за какво говоря? Това е душата ни. Но Господ не е планувал това да бъде за това, а когато се говори за вяра, не се казва със душата вярва човек и се оправдава, а казва със сърце вярва човек, което е главно описание. Продължаваме. Матея 4 глава, 4 стих. Нека го прочетеме. Матея 4 глава, 4 стих. А в отговор каза, не само с хляб ще живее човек, но и със всяко слово, което излиза. Христос им предложи не алтернатива на физическата храна, т.е. да им каже, вижте какво си, престанете вече, живота ви не зависи само от тая храна. Нека ви предложа и нещо, което е за духа и за душата. Всъщност, това, в което ги фокусира Христос, е, че всъщност разбирането за качествен живот стъпва върху основата на Словото, а не върху нещата, които сам ще придобиеш, ще вземеш от някъде, било то храна или храна за душата, примерно. И че от това не зависи качеството на живот, а зависи от това Словото на Бога да даде не просто яснота, не просто напъствие, а да положиш себе си върху Него, като това е твоята основа. Защо казвам напъствие? Не, че е лошо да бъдем напъствани. Библейският пример за следване е подражаване. Това, което каза Павел, аз подражавам на Христос. Всъщност, когато Исус избра ученици, своите ученици, не ги избра, за да не бъде сам. Това, което всъщност най-силно им предава, те да му подражават. Затова не ги караше да учат на Исус неща, затова не ги караше да бъдат пълни съзнание, а да бъдат меки, за да бъдат покорни. Да следват чрез покорство, да бъдат такива не, които следват по задължение, да бъдат не такива, които следват заради ползата, както го следваха за хляба и за рибата, но да бъдат хората, които следват не поради душевно възхищаване, а заради единство. И затова, когато се моли Христос, каза, нека те да бъдат едно, както ти и аз, да ги научи на това, че всъщност те са едно. И е много лесно, пример, ако си едно. И е страшно трудно да следваш пример, ако имаш себе си добър и по-умен и по-успешен от други. И така. Ние избираме това, което ни прави живи. Ние избираме това. Какво те прави жив? Много важно. Съществуваш. Не говоря за съществуване, говоря за изобилния живот, на който се наслаждаваш. Няма, вижте, всяко нещо, което душата копнее да преживее, за да се почувства жива, е много временно. Дали ще е неща, които правиме, или някакъв вид душевен комфорт. Няма значение. Това душата го преживява много за кратко време. Успокоява се, но е като болко успокояващо хапче. Има си трайност. Това, което наистина ни прави живи, е на Словото на Бога да бъде основа на живота ни. Да бъде източник. Да бъде не просто ресурс, който да вземем, за да постигнем нашите цели, а да бъде ресурс, който поемаме, приемаме, за да постигнем това, което Бог иска. Това е. Изглежда според човешката преценка, че все едно си твоите желания няма значение. Все едно ти и се бориш за това да постигнеш своите цели, за да имаш значение, нещата да зависят от тебе и така нататък. Човешкото его да постига неща спрямо своите нужди. Но това, което видяхме в Словото е, че всъщност Исус каза, искаш ли изобилен живот? Имам за тебе. Няма нужда да придобиваш нещо, което Бог ти го дава. Няма нужда по свой начин да го придобиваш, защото душата си има свой начин на придобиване, има си свой начин на постигане на неща, има си своята рецепта и своите нужди и желания. И така. Едно нещо е важно. Ние първо това, което сме, и второ това, което искаме да бъдем. Прав ли съм? Не това, което сме, защото спрямо това, което знаем, че сме, искаме да намерим нещо, което е за нас като нас. От друга страна, намирайки неща в Господ и чувайки неща, искаме да ги чуем последния начин. Такива, каквито искаме да бъдем. Първата стъпка е изключително, защото ние да спрямо това, което сме, защото ние знаем кои сме в Христос. Не искаме нищо извън Него, Не искаме послания, не искаме други тълкования. Искаме това, което е в Христос, защото ние сме там. Нали? И затова търсим това, което е като нас. И второто е, искам да намерим неща, които да ни помогнат да бъдеме такива, каквито Бог иска, модела на следване. А не с модела на знание, не с модела на умение и практика, а буквално да намериме взаимоотношения, които да ни поставят на място на следване, подражаване. Така правят децата, не аз съм го казвал и преди. Обърнете внимание. Много често те не чуват това, което казваме, но винаги виждат това, което правим. Следователно, ние се ядосваме за това, че не чуват това, което казваме, защото си мислим, ако чуят, ще се променят, ще ни послушат и ще се променят. А всъщност има един безболезнен начин за промяна на детето и това е яването. То даже и не разбира, че се променя. Просто подражава. За жалост подражават и в лошите неща, но това пък е сигнал към родителите. Нали? Но в детето има вложено това да последва пример, защото колкото и да си мислим, че е непослушно, всъщност ние сме неговите герои. Бащата и майката, това са... Колкото и да си мислите, че е в бунт детето и да се противи, всъщност това, което прави, силно ви се възхищава. Хващате ли го това, родители? То ви се възхищава. И причината не е, защото мисли, че за нищо не става, пък вие сте голяма работа. Даже не си го мисли. Позицията, от която започва да подражава, е това, че то ви е и детето е син. От тази позиция, неговата прода почва от бездомно и отхвърлено и ви подражава, за да го харесате, за да го приемете в дома си, то започва да се променя от позиция ви. Разбирате ли? Никой комплекси за малоценност не са довели човека до истинска и качествена промяна. И вина особено. Но когато започна да се променяме от правилна позиция, от това, че ние сме синове и дъщери на Господ. Да, душата ти казва, ама ти не го заслужаваш особено. Душата ти казва, трябва да го заслужиш, затова трябва да правиш това и това. Нали? Не можеш да заслужиш нещо, което вече ти е дадено. Библията ни нарича синове. Това е. И не е въпрос на заслужил и не заслужил, а на божествения избор. Когато Бог те избере, той ти се доверява. И те избира, защото си в Христос. И той вече е избрал своя си. И когато ти си в Христос, ти ставаш част от неговият избор. По същия начин, както е описано, че ние сме сънаследници с Христос. Сънаследници буквално, понеже си в Христос и получаваш наследството, защото ти си в Него. Сънаследник. Позицията, от която ние се променяме, позицията, от която новото, не е на хора, които постоянно се чудят откъде ще бъдат обвинени, кой ще изисква неща от тях, кой няма да ги хареса. Нали? Не слушаш по този начин. Ние знаем кои сме. И ако си син и дъщеря в Господ, ако това е твоята принадлежност, започни всяка промяна от там. Много по-лесно е за детето да се промени, знаеки, че е ваше дете и че вие го обичате. Промени, ако знае, че не е част от вашия дом и вие не го обичате. Нали? Всяка промяна е лесна, когато има върху какво да стъпиш. А това, върху което ние стъпваме, е канарата Христос. Градиме себе си върху нея, домовете си върху нея, взаимно върху тая скала и всичко има значение, когато е свързано с Христос. Всичко е безценно. Аз затова винаги разсъждавам, че времето, което прекарваме в общение, то е безценно. Не можеш да му сложиш цена и да кажеш, важно ми е. Безценно е. Всъщност ние решаваме кои неща ще бъдат ценни в живота ни, кои ще бъдат безценни. Спрямо това, което сме ние. Спрямо това, което има вътре в нас. И ако ти начинът, по който Бог те вижда като свой син, не би се държал никога като слуга. Защото знаеш кой си. И не би позволил на Сатана да ти каже, виж какво ти се мисли за син, обаче, като знам как грешиш, въобще не заслужаваш да бъдеш син. Нима, ние ще кажем на децата си, на синовете и дъщерите си, щото бъркаш, вече не те признавам за син. Няма значение. За бащата и за майката има значение само едно нещо. Дали има принадлежност. Дали това дете поглежда към нас и казва, аз съм част от теб. И най-ценното в сърцето на Бога е това, че той винаги казва, синко, дъще, къде си? Търси ни по същия начин, както търсеше Ева в градината, за да общува с тях. Не за да ги изпитва, не за да ги преслуша, дали са научили това, което им е казал. Не за това. Той ходеше, за да може да разкрие сърцето си пред тях, за да го последват, за да искат да бъдат като него. Не само, че са направени като него, но да искат да градят живота си по начина, по който Бог има в сърцето си за тях. Това е важно. Защото взаимоотношението с Бога не е просто следване на правила и закони. Удоволствие от това, че не си сам. Държавайки, ставаш едно с него. И това прави всяка промяна възможна. И не ти струва те, ако влезеш от позиция на това, че трябва да се доказваш пред него. Като слуга. И затова пак повтарям, когато че не намериха Словото на Бога, те се скитат проблем. Сърцата ни разпознават дом. Ние сме устроени да разпознаваме домове. Затова има една приказка, нали? Не знам за вас, ама аз съм много голям домошар. Това да си вкъщи и да се чувствам комфортно от семейната атмосфера, която съпругата ми създава, от това, че мога да поговоря с съпругата си, с сина си и с дъщеря си, за съжаление, по телефона в момента. Не мога така да я виждам толкова често. И всичко това едно спокойствие от точно от тази атмосфера. Защото това е атмосфера на взаимоотношение. Разбирате ли? Взаимоотношенията правят уют. Дават уют. И когато говорим за общение с Бога, точно за това говорим. Духа ми се чувства уютно в разговори с Него, в молитва с Него. От усещането, което носи в мене Неговата любов. В усещането, което носи, когато аз давам себе си и това е израз на любов. Затова бих казал, ако е важно да си чел Словото, това е важно. Ако е важно, вярвам, че е да си слушал, което предизвика още по-голям глад в теб, да се задълбочиш в изучаване, в изследване на писанията. И всичко това да те доведе до място, което разбереш, че истинското удоволствие и плод на това Слово е твоя живот. Как го живееш? Изобилието тогава не е материалните неща, не са кариеризъм или по някакъв начин професионално да успееш, а истински изобилен живот е дълбоко взаимоотношение с Бога. Удоволствие и привилегия. Затова ние като дом имаме това разбиране. Наслаждаваме се на взаимоотношение. Никога не ни е достатъчно да бъдем достатъчно време заедно. Особено при моите пътувания. Но това буквално ни научи да използваме качествено времето, малкото, което имаме заедно. И това е страхотно. Защото това на разположение, когато имаш нужда, но когато времето е малко, ние се фокусираме върху качеството. Разбирате ли? Учим се на качество. Обучаваме емоциите си да се фокусират върху качеството. Обучаваме ума си, обучаваме духа си да търси време, което е градивно време. В което, да, наслаждаваме се това вредствено, но държиме то да бъде градивно. В момента, в който се фокусираме върху това да правим времето качествено, то стига. Защото спираме да го пилеем. И това е мъдрост, която Бог ни води чрез Словото си. Благодаря на всеки един, който е откликнал на това послание. Не защото е най-важно това. Най-важни са взаимоотношенията, защото посланието става ефикасно заради взаимоотношенията. Бог търси първо взаимоотношение с човека и след това покорство. Защото няма как да има покорство, ако няма взаимоотношение. И ние вярваме, че ние следваме Господ чрез това, че сме дали себе си на Него. Принадлежи това, всяко подражаване, всяко живеене на Словото, просто ни идва отвътре, нали? Идваме отвътре. Защото с това сме пълни. Истината е, че с каквото си пълен, това даваш. Малко пълним себе си. И ако напълни себе си със Словото на Бога, то кореспондира с начина, по който има нужда да действаме. И то не е в наша полза само. Когато сме пълни със Словото си, искаме да послужим, да се погрижим. Словото ни учи на любов. Каквото си приел, това дай. Както казва Павел към Тимотей, това, което си приел от мене, предай на верни човеци, които са способни и други да научат. Ние вярваме, че най-добре учиш е чрез пример. Така че покажи любов, научи на любов. Нали? Искаме да получим. Добре. Естествено, и аз искам. Дай любов. Научи. Дай пример. Направи първата крачка. Спечели човека с любов. То, защото Господ е спечелил теб с любов. Следвай пример. Добре, хора. Това е, което иска да споделя и вярвам, че това, което Бог прави, че Словото си е напълно достатъчно за тя и тяло да бъдат благословени. Нека се помолим заедно. Господи, благодарим Ти за Твоето Слово, защото Той е силник на нозете ни, осветява пътеката ни, прави ни виждащи в тъмното, в свят, в който има тъмнина. Твоето Слово ни показва неща, осветява неща, които са важни. И не само капаните на Сатана да ги видиме, но и да видиме пътя, за да не се изгубим. Благодаря за всяка дума, изречена, изпратена от небето, записана в Словото, защото тя определя живота ни. Тя подрежда живота ни. Носи свобода от една страна и от друга гради стабилност и зрялост. Благодарим Ти за всяка дума, за всяко послание, за това, че Ти чрез Словото си се грижиш. Грижа и посвещение към нас идва чрез Твоето Слово, освобождава се, за да може всеки един от нас да дойде до място, да осъзнаем кой е в Тебе, да осъзнаем стойността си, която имаме в Тебе, да осъзнаем нашата принадлежност и оттам да вземем примера и даме този пример. Благодарим Ти за всичко. Благодарим Ти за бъдещето, което имаш за нас, понеже си казал, че имаш бъдеще и надежда. И в това бъдеще и надежда, което Ти имаш за нас, всичко си го подредил по начина, по който Ти го виждаш, като баща, който гледа към сина си и иска най-доброто за сина си. Гледа към дъщеря си и иска най-доброто за нея, защото знае, че го има за нея. Благодарим за Твоето бащино сърце. Благодарим Ти за това, че Твоето сърце съдържа в себе си всичко необходимо, което да направи живота ни изобилен и да ни направи повече от победители. Благодарим Ти за това. Оставаме се. Благодарим за това общение, за това събиране и за всеки един, който днес слуша онлайн. и ще слуша на запис. Всеки един, който нека да бъде благословен, аз молиствам за всеки един, да бъда снабдени нуждите му, които са главно да има Тебе в изобилие и чрез Тебе да има всичко останало за дух, душа и тяло. Благославяме всеки, който чрез името на Бога, всеки един, който е чул това послание, нека да дойде обреждане, освобождение от всяко притеснение, всеки страх, всяко объркване. Да дойде мир и да дойде радостта на Господа, която идва от Словото. Когато го приемеш и го направиш част от себе си. Да, и амин, да бъде за всеки един. Бъдете благословени. Радвам се, че имаме това време заедно. Поздрави. И утре нашето събиране е в Елхово. Нека молят за това събиране и да се наслаждаваме на времето се заедно и времето в Словото на Бога. Бъдете благословени и до нови. Амин.